Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Στις 24 Μαΐου του 2011, ο Σύλλογός μας διοργάνωσε εκδήλωση με την ευκαιρία της επετείου της αλώσεως της Κωνσταντινοπόλεως από τους Τούρκους. Στην εκδήλωση αυτή κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ανανίας Κουσθένης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια μέρος της παρουσιάσεως του ομιλητού από τον Μιχαήλ Χαντά, γνωστό μέλος του Συλλόγου μας, και ακολούθως θα ακούσουμε την ομιλία του Πατρός Ανανίου.
Σεβαστέ και αγαπητέ μας Πάτερ Ανανία, αγαπητοί αδελφοί, αισθάνομαι πάρα πολύ αδύναμος να κάνω έστω και την ελάχιστη παρουσίαση σε μια εκδήλωση που είχε ένα τόσο συγκλονιστικό θέμα. Όμως, επειδή ξέρω ότι ο Πατήρ Ανανίας δεν θέλει ούτε κολακίες, ούτε τέτοια πράγματα, μακριά και από μένα, το ξέρετε εξάλλου όλοι πόσο αγωνίζεται με το λόγο και το βίο του για να μας κάνει περισσότερο Έλληνες, περισσότερο Ορθοδόξους. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Ορθόδοξη Πορεία δεν θα μπορούσε να ονομάζεται Ορθόδοξη Πορεία, εάν δεν έκανε μέσα σε αυτή την πορεία του και μία στάση κάθε χρόνο, μία ευλαβική στάση σε αυτό το προσκύνημα, θα έλεγα, το ιστορικό προσκύνημα, το συγκλονιστικό γεγονός της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, το οποίο επηρέασε βαθιά όχι μόνο τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, αλλά την παγκόσμια ιστορία, ως έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όσα αδέλφια μας έπεσαν εκείνες τις ημέρες και μετέπειτα τα 500 σχεδόν χρόνια που ακολούθησαν μέσα στο μαύρο σκοτάδι της Οθωμανικής δουλείας. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και δίνω το λόγο στον πολύ αγαπημένο μας πατέρα Ανανία.
Χριστός Ανέστη, αδελφοί και πατέρες. Ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα κι εγώ με τη σειρά μου και το σύλλογό τους Ορθόδοξη Πορεία μέσα στα σκοτάδια της εποχής μας ρίχνει φως, δίνει αγάπη, δείχνει το δρόμο του Χριστού και το δρόμο του Παραδείσου. Με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο και περισσότερο με τη θερμή προσευχή. Και ιδιαίτερα σε ευχαριστούμε για αυτό το μνημόσυνο που μας κάλεσαν σήμερα να κάνουμε όλοι μαζί εδώ για εκείνους που έπεσαν και αγωνίστηκαν κατά την πολιορκία και κατά την άλωση της βασιλευούσης των πόλεων. Την πόλη δεν τη δώσαμε. Όταν τη ζήτησε ο Σουλτάνος, ο ηρωικός αυτοκράτορας μας, Κωνσταντίνος ο Ενδέκατος, του απήντησε το γνωστό, το «Δε την πόλη σιδούνε, ούτε μόνο εστί, ούτε άλλου τεινός το κατοικούντο εν αυτή. Αυτοπροαιρέτως πάντες αποθανούμεν κι ου φυσόμεθα τη ζωή σημών». Δεν τη δώσαμε την πόλη και όταν στα 1825 διαρκούς της Μεγάλης Ελληνικής Επαναστάσεως ο Άγγλος Ναύαρχος Άμιλτον στο Ανάπλι έλεγε στον Κολοκοτρώνη να σταματήσουμε την Επανάσταση και να τα βρούμε με τους Τούρκους, εκείνος του απήντησε. Ο τελευταίος βασιλιάς μας δεν παρέδωκε την πόλη, έπεσε μαχόμενος. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε με ένα σκοπό και με ένα στόχο, με το ποθούμενο να πάρουμε την πόλη. Μας την πήραν να την πάρουμε κι εμείς, να την ανακαταλάβουμε. Γι' αυτό και έλεγαν τότε, βόηθα Άγιε Γιώργη και εσύ Άγιε Κοσμά να πάρουμε την πόλη και την Άγια Σοφία. Και ήρθε εν μέρη η ελευθερία και σιγά σιγά προχωρεί. Η Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ είχε πει προετών στην ελληνική τηλεόραση πως όλοι οι Βαλκάνοι ελευθέρωσαν τις πρωτεύουσές τους. Μόνο οι Έλληνες δεν την ελευθέρωσαν ακόμη. Οπότε η μεγάλη ελληνική επανάσταση, η αγιασμένη αυτή επανάσταση, αυτό και την πολεμούν τόσο πολύ η Σαλέα και σήμερα, συνεχίζεται και θα περαιωθεί όταν πάρουμε την πόλη, όταν μας δώσουν την πόλη. Η άλωση της πόλης είναι η μεγαλύτερη λαβωματιά, η μεγαλύτερη πληγή και η μεγαλύτερη ώρα και της νομιοσύνης και, όπως είπε ο φίλος ο Μιχάλης, και της παγκόσμιας ιστορίας. Όταν οι λαοί και τα έθνη έμαθαν την άλωση της βασιλευούσης που έγινε την 29η Μαΐου 1453, μέρα Τρίτη και ώρα 9 το πρωί, πάγωσαν, σταμάτησε ο νους τους, φοβήθηκαν, τα χρειάστηκαν, έκλαψαν, δεν το περίμεναν. Μέχρι τότε, επί 1118 χρόνια και 23 μήνες και 18 ημέρες, συγγνώμη, η χιλιόχρονη αυτή αυτοκρατορία είχε σταθεί, κυματοθράφστης των βαρβαρικών ορδών, των πολεμίων και των εχθρών και των στιφών, και είχε διασώσει την ανθρωπότητα από τη βαρβαρότητα και τη διάλυση. Η πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν μια ευλογία, ήταν μια προστασία, το μια ελπίδα ή το ένα μεγαλείο. Και όταν την πήραν οι Αγαρινοί, η Ρωμιοσύνη μπήκε στη μεγάλη της Παρασκευή. Τουρκοκρατία είναι η μεγάλη Παρασκευή του γένους. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος λίγο πριν πέσει είπε, εγώ με το σιτάρι που θα πέσει στη γη και θα φέρει πολύ καρπών, και έπεσε ο Κωνσταντίνος μαχόμενος χωρίς να παραδώσει την πόλη, και ο σίτος Κωνσταντίνος που έπεσε στη γη έφερε καρπών πολύ. Με την Τουρκοκρατία, με τη Μεγάλη Παρασκευή του Γένους, με το σταυρό που σηκώσαμε τότε όλοι και σηκώνουμε ακόμη, όπως λέει ο Μεγάλος Μακρυγιάννης, αναγεννηθήκαμε. Αναγεννηθήκαμε. Η πόλη έπεσε, καθώς και το Βυζάντιο, διότι σταμάτησαν οι Βυζαντοί μας πρόγονοι να ζουν με βάση το Ευαγγέλιο. Η αυτοκρατορία αυτή, παρόλες τις ατέλειες, τις αδυναμίες, τις σύντρικες, τις φατρίες, τις αιρέσεις, τις διαιρέσεις και τα όποια δεινά, στηριζότανε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Την αυτοκρατορία του Χριστού, σκοποθετική των Βυζαντινών ήταν ο αγιασμός. Το ιδεώδες των Βυζαντινών ήταν ο αγιασμός, η σωτηρία της ψυχής, που είναι μεγάλο πράγμα που τραγουδάμε μέχρι τώρα. Έπεσε η πόλη διότι αφήσαμε τον Αναστάντα Χριστό. Τον Αναστάντα Χριστό, και φτάσαμε να ζητάμε και βοήθεια από τον Πάπα. Φαγωθήκαμε μεταξύ μας. Και δύο άλλοι παράγοντες φοβεροί που ροκάνιζαν την αυτοκρατορία κατάφεραν μαζί με τις ανομίες και τις αμαρτίες κλήρου και λαού και του μοναχικού σχήματος του Βυζαντίου να φτάσουμε στην άλωση. Και αυτοί οι δύο είναι γνωστοί στην Οικουμένη. Είναι γνωστοί από το Ευαγγέλιο. Είναι γνωστοί από την Ιερά Ιστορία. Ποιοι σταύρωσαν τον Χριστό, οι Ρωμαίοι ή οι Εβραίοι, Ποντίου Πιλάτου. Οι Ρωμαίοι και οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, ο Πάπας και οι Ιουδαίοι έκαναν τα πάντα προκειμένου να βγάλουν από τη μέση την αυτοκρατορία του Χριστού. Και τα κατάφεραν. Δεν κατάφεραν όμως να μας βγάλουν από την ψυχή τον Ιησού Χριστό, τον οποίο μαζί με εμάς ξανασταύρωσαν και ξανασταυρώνουν μέσα στην τουρκοκρατία, στη σπιχτή σκλαβιά, στο χειροπιαστό σκοτάδι, που μας είπε και ο αδελφός Μιχάλης, οι σκλαβωμένοι Έλληνες, το δούλον γένος τροφοδοτούμενον από τη φιλοκαλική αναγέννηση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, η οποία με τα υπόγεια ρεύματα πέρασε στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, μπόρεσε και άνθησε. Το σιτάρι το μπαίνει στη γη και σπαρεί, πρέπει να έρθει από πάνω το χειμώνας. Ο χειμώνας. Για να μπορέσει μέσα στη γη να εκολαυθεί και να φυτρώσει. Έτσι ήρθε και στο γένος των Ελλήνων Ορθοδόξων ο χειμώνας της σκλαβιάς. Είχε πέσει όμως ο κόκκος του Σίτου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και εις είναι αυτό, σου οφείλουμε τα πάντα, μετά τον Θεό, την Παναγιά και τους Αγίους. Και έφεραν καρπών πολύ. Προέκυψαν από την τουρκοκρατία νεομάρτυρες, διδάσκαλοι του γένους, ήρωες, ηρωίδες, σοφοί, μικροί και μεγάλοι, γνωστοί και άγνωστοι. Και ενώ έχουμε χειμώνα, έχουμε παράλληλα και συνάμα και την άνοιξη της φιλοκαλικής αναγεννήσεως. Έχουμε τότε τους περισσότερους Αγίους. 35.000 μόνο είναι οι γνωστοί νεομάρτυρες, σημειώνει Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο μαρτυρολόγιο του. Οι άγνωστοι είναι αμέτρητοι. Είναι αμέτρητοι. Είναι καρπός πολλής. Είναι καρπός πολλής. Και πόθησαν σκλαβωμένοι Έλληνες και την πολιτική τους ελευθερία. Αφού με το Σταυρό και με το ραβδάκι του Θεού που ήταν η τουρκοκρατία, όπως λέει πάλι ο Μεγάλος Μακρυγιάννης, αναγεννηθήκαμε και αποκτήσαμε πρώτα και κύρια τη μέσα ελευθερία, την πνευματική ελευθερία, την ελευθερία της ψυχής, και ποθήσαμε και την εξωτερική ελευθερία και κάναμε το μεγάλο αγώνα, την Αγιασμένη Επανάσταση. Και οφείλουμε σε αυτήν και την ελευθερία που έχουμε σήμερα ως κράτος, αλλά και την ελευθερία που θα έρθει στη συνέχεια. Διότι η Επανάσταση αυτή στηριζόταν στο Θεό, στο Αναστάντα Χριστό, στην Υπεραγία Θεοτόκο, στους Αγίους και στους Μάρτυρες, στους ήρωες και στους απροσκήνητους. Σε εκείνους οι οποίοι εγνώρισαν στη ζωή τους και στο βίο τους τον Αναστάντα Χριστό και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ο νεομάρτης του Ελληνισμού, ο πρώτος κυβερνήτης της πατρίδος μας, Ιωάννης Καποδίστριας, έχει πει «Ο Θεός σώζει δια θαυμάτων την Ελλάδα». Σώζει δια θαυμάτων την Ελλάδα. διότι η Ελλάς είναι κόρη του Αναστάντος, είναι θυγατέρα της Παναγίας, είναι αδελφή των Αγίων και των Ηρώων και των Μαρτύρων. Είναι η χαριτωμένη του ουρανού. Γι' αυτό και στην πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, 1η Ιανουαρίου 1822, οι πρόγονοί μας όρισαν τη σημαία του ελευθερούμενου ελληνικού κράτους. Και τι πήραν ως σημαία, τι άλλο, τη σημαία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το εν τούτο νίκα, τον Τίμιο και Εζοπείο Σταυρό, την οποία σημαία έδωσε στο Μεγάλο Κωνσταντίνο το Γενάρη της Ερωμιοσύνης που γιορτάσαμε πρόθετα για να έχουμε την ευχή του και το γένος μας, την έδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός του έδωσε τη σημαία, το σήμα κατά τεθέν της ομοιοσύνης, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, και του είπε με τούτον θα νικάσεις, και τον έκανε φλάμπουρο και τον έκανε λάβαρο, έτσι τον ονομάζει στην ιστορία, και προηγείτου του στρατεύματος και νίκησε το Μαξέντιο στην αιωνία πόλη της Ρώμης 312-28 Οκτωβρίου μετά Χριστόν, και απέβει η σημαία της Ρωμιοσύνης ο Τίμιος και Ζώπιος Σταυρός. Κολοκοτρώνης όταν άρχισε τη Μεγάλη Επανάσταση επήρε, όπως λέει στα απομονώματά του, στα συμβάντα της ελληνικής φυλής ο ίδιος, επήρε δύο κλάδους από δέντρο, τα έκαμε σταυρό, το ύψωσε και είπε τα πρωτεία στο σταυρό, και δόξα στους σταυρωμένους όλων των αιώνων, στους σταυρωμένους για την πίστη και το γένος. Και όσοι αγαπάτε το Θεό και την Ελλάδα, την πατρίδα, ελάτε κοντά μου, την ελευθερώσουμε. Και έφτιαξαν και ένα ξύλινο σταυρό και με αυτόν άρχισαν την Επανάσταση. Και καθώς σύλλογαν τη Μεσσηνία στην Αρκαδία για να καταλάβουν την Τριπολιτσά το κέντρο του Μωριά, προεπορεύεται ο Τίμιος Σταυρός. Ένας μεγαλός όμως καλόγερος είχε τον πελώριο αυτό σταυρό και το σήκωνε ψηλά και προχωρούσε. Και έφτασαν σε ένα χωριό, λέει, στα απομονωματά του μεγάλος Νικηταράς, ο σπουδαίος και σημαντικός, και φώναζε στον κόσμο ο καπετάνιος Νικήτας, «Ελάτε παιδιά, ελάτε εδώ, προσκυνάτε τη λευτεριά μας». Και τους έδινε τι, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Αυτή είναι η λευτεριά μας. Αυτή μας ελευθέρωσε από τον νοητό Φαραώ και αυτή μας ελευθερώνει και από τον αισθητό Φαραώ, τουρκοκρατία τότε. Όρισε λοιπόν ως επαναστατική σημαία και ως σημαία του μέλλοντος κράτους η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, όρισε τη σημαία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τη σημαία του Βυζαντίου, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, τον οποίον περιέβαλε με τα ελληνικά χρώματα, το λευκό και το γαλάζιο. Δεν έχουν σχέση με κόμματα αυτά και ιδεολογίες, μπερδευόμαστε. Το λευκό και το γαλάζιο. Το λευκό που είναι το χρώμα της αγνώτος, προκειμένου να δείξει και να εκφράσει την αγνή πρόθεση και τα αγαθά κίνητρα των Ελλήνων προκειμένου να ελευθερώσει την πατρίδα. Δεν είχαν άλλους σκοπούς, δεν είχαν άλλες επιδιώξεις, δεν είχαν άλλα κίνητρα, αλλά να διώξουν όλη την Τουρκιά ή όλοι να χαθούν, και ελευθερία ή θάνατος, και μείνει Τούρκος στο Μωριά, μείνει στον κόσμο όλο. Γι' αυτό ο Βιοδίκαιος Αγωνιστής 21, ο νέος Αριστίδης και ο νέος Αχιλλέας, ο προμονευτής Νικηταράς, κατά τις μάχες δεν έπαιρνε ούτε ένα λάφυρο, ούτε ένα λάφυρο. Στη μάχη στα Δερβενάκια ο όντως πρίγκιπς Δημήτρης Υψηλάντης αγόρασε δύο πιστόλια από τα Λάφερα και τα πρόσφερε δώρο στον καπετάν Νικήτα. Πάρτα, λέει, από την πατρίδα. Δεν θέλω, λέει. Γιατί δεν θέλεις? Δεν θέλω, βρε, να πούνε ότι κάναμε την επανάσταση για να τα οικονομήσουμε. Ότι κάναμε τον πόλεμο για να πάρουμε λεφτά, για να πάρουμε δόξα, για να κάνουμε τόλα, για να κάνουμε τ' άλλο. Κάναμε την επανάσταση να ελευθερώσουμε την πατρίδα. Κάναμε την επανάσταση για τη θρησκεία μας, για την πατρίδα μας, για την πίστη μας, για το κοσμάκι μας. Να μπορούμε να λατρεύουμε το Θεό, να μπορούμε να κάνουμε τα ειρηνικά μας έργα με άνεση και με ευλογία και με ελευθερία. Αυτοί ξέραν ότι θα μπει σκλαβιά, γιατί είχαν εισπράξει τόσους αιώνες στο πετσί τους. Έτσι λοιπόν το λευκό δείχνει την αγνή πρόθεση των Ελλήνων για την ελευθερία. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, πολύ σημαντικό. Η ελευθερία και η δημοκρατία γεννήθησαν εδώ, στην Ελλάδα, στις Αθήνας. Και ο Μέγας Άγιος Νεκτάριος γράφει σε ένα βιβλίο του ότι ο Πάπας δεν μπόρεσε ποτέ να ανεχθεί το αδούλωτο φρόνημα των Ελλήνων. Καταλαβαίνετε αυτό? Το αδούλωτο φρόνημα των Ελλήνων. Γι' αυτό έκανε τα πάντα προκειμένου να κάμψει τον τράχυλο των Ελλήνων, προκειμένου να τους διαλύσει. Και σήμερα πίσω από όλα αυτά που γίνονται είναι οι Εβραίοι και ο Πάπας. Οι αιώνιοι εχθροί μας. Οι εχθροί του Χριστού. Οι εχθροί του Σταυρού. Ξέρετε, στο δεύτερο μεγάλο βάσανο της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης, που είναι η Σμύρνη του 22, η Σμύρνη του 22, ξέρετε τι έκανε ο Πάπας όταν οι Έλληνες νιωσιζόμενοι στην προκυμαία της Σμύρνης, ξέρετε τι εννοούμε αυτό, μας έπεσαν στη θάλασσα και έγινε η μεγάλη αυτή καταστροφή. Ο Πάπας της Ρώμης έστειλε συγχαρητήρια στον Κεμάλ Ατατούρκ, στον πατέρα των Τούρκων, και του είπε: χαίρομαι που στον Τούρκο της Αγίας Σοφιάς κυματίζει η Μισέλληνος και όχι ο Σταυρός. Ή του Χριστού ο Πάπας, που είναι ο Αίμης Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, σε ένα σεμινάριο θεολογικό στο Κάραβελ, είπε τη φοβερή εκείνη ατάκα: είναι ο Πάπας Εκκλησία, βρε. Είναι ο Πάπας Εκκλησία, βρε. Την προκαιρού τον είδε κάποιος, το Σεραφείμ, τον αείμνηστο Σεραφείμ, τον Τζοπάν Παπά, να φοράει φωτοστέφανο. Τα έχουν σούρκια αυτού του καημένου και δεν τράβηξε. Λοιπόν, και λέει: μακαριότατε, εσείς φωτοστέφανο? Ναι, παιδί μου, λέει. Γιατί, λέει, τι κάματε? Μου το έδωσε ο Χριστός γιατί πολέμησα τον Πάπα. Τι λέει ο Πατροκοσμάς? Να καταράσε τον Πάπα. Λένε οι Άγιοι να καταρώμεθα. Για να το πει λοιπόν ο Άγιος αυτό, σημαίνει ότι από τον Πάπα προκύπτει πολύ κακό. Προκύπτει πολύ κακό. Έδωσε συγχαρητήρια στον Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Πάπας και εσύ είναι αυτό? Γιατί εκείνοι ήταν οι Πέττοι και οι Εβραίοι μαζί που μας ξερίζωσαν από τη Μικρά Ασία. Μας ξερίζωσαν από τη Μικρά Ασία. Μας ξερίζωσαν από τη Μικρά Ασία. Μου έλεγε προετών ένα δημοσιογράφος καλός, εβραϊκής καταγωγής, αλλά αγαθός Ισραηλίτης: Πάτερ, να ξέρετε ένα πράγμα, εσείς που μιλάτε, να το ξέρετε και με τρόπο να το λέτε. Με τρόπο όμως και με διάκριση. Τρεις ήταν οι μεγάλοι σταθμοί της ρωμιοσύνης, οι μεγάλες πτώσεις και οι μεγάλες σταυροί και οι μεγάλες αρνητικές ώρες της. Τρεις. Πρώτον, η άλωση της πόλης, 1453. Η Σμύρνη του 1922, η Μικρασιατική Εποποιία τη λέγω, δεν ανέχομαι να τη λέω καταστροφή. Δεν ήταν καταστροφή, αυτό εστάλησαν στον ουρανό εκατομμύρια νεομαρτύρων, στους οποίους η Εκκλησία της Ελλάδος κατέταξε στο Αγιολόγιο τελευταία, όπως ξέρετε, με επικεφαλής των μαρτυρικών, Άγιον Χρυσόστομο Μητροπολίτη της Σμύρνης. Η Μικρασιατική Εποποιία. Και η τρίτη πτώση, Ανδρέας Παπαδρέου. Δεν είναι δικά μου λόγια. Δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι λόγια του Εβραίου δημοσιογράφου. Ούτε θέλω να επικρίνω κανέναν. Γιατί τώρα ακριβώς με τρίτη πτώση μας πήραν την πόλη πάλι. Μπήκα στην πόλη οχτρή. Τα βλέπουμε έξω μια ματιά μόνο. Που έχει καταδύσει η Ελλάς, το βλέπουμε όλοι. Εγώ ταλέπουρος και αμαρτωλός. Οσμίστηκα έτσι, με τη χάρη του Θεού από χρόνια, αυτό που φαινόταν σήμερα. Και φώναζα στα ραδιόφωνα, στις ομιλίες, στα βιβλία. Μου είχα κάνει και απόπειρα δολοφονίας. Είχα απειληθεί, δεν είπα ποτέ τίποτα. Να το βουλώσω, να σταματήσω. Και τώρα τι, πού έχουμε φτάσει, σε άλωση. Σε άλωση. Η Ελλάδα σε άλλο. Χωρίς μάχες, χωρίς πολέμους, με άλλο τρόπο. Ειρηνικά. Μας ξεγέλασαν. Θυμάμαι στα 1984. Είχαμε πάει στον Αΐμι, στον Γέροντα Πορφύριο, το στάρετ των Αθηνών. Ας μοηθεί ότι την ημέρα που βγήκε το Πασόκ, 18 Οκτωβρίου 1981, ο Γέροντας έκλαιγε. Και όταν πήγα την επόμενη, δεν κοιμήθηκα, παιδί μου. Γιατί? Τώρα να δεις τι έχει να γίνει στην πατρίδα. Πάω το 84 μετά από 3 χρόνια και με βάνει μια κατσάδα μαζί με τους άλλους που είμαστε εκεί. Βρε, τους αφήσαμε και μας τα πήραν όλα. Και τη γλώσσα και την ιστορία και την πατρίδα και την νεολαία και τις παραδόσεις και τα λεφτά μας και την περιουσία μας και τα πάντα. Και εσείς τι κάνετε? Τι κάνετε? Τι κάνουμε, γέροντα? Χειροκροτείτε τη δημοκρατία. Χειροκροτείτε τη δημοκρατία. Και έλεγε τότε, να δεις παιδί μου φαΐ που πέφτει και μαρξιμό που περνάνε. Έτσι. Και ήρθε η άλωση της Ελλάδος με τρόπο ειρηνικό. Μας γέμισαν ξένους. Είναι σκόπιμο αυτό. Προσπάθησαν στα 1821 να κάνουν γενοκτονία των Ελλήνων. Το ξέρετε αυτό? Γενοκτονία των Ελλήνων. Και όταν ο Μουσταφά με τις ορδές του Ρουκαλβανών, τις έχουμε και τώρα, με τις ορδές του Ρουκαλβανών κατέβαινε στην Τριπολιτσά, ένα σχέδιο είχε. Να κατασβήσει την επανάσταση που είχε αρχίσει και προέβαινε νικηφόρος και να συλλάβει τους Έλληνες και να τους στείλει σκλάβους στα βάθη της Ανατολής και στην Αφρική. Και να φέρει στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα Αφρικανούς και άγριους Τούρκους. Όμως ο Κολοκοτρώνης και συναυτό, μεγάλος ελευθερωτής πατρίδος, καθώς και ο Γρηγόριος ο Πέμπτης, είναι οι δύο που έφτιαξε την Επανάσταση, δεν τους άφησε. Παναγία του Βαλτεσιού, η τύχη της Ελλάδος, όπως την έλεγε ο Κολοκοτρώνης, η τύχη είναι το καλλιτεχνικό του Θεού και της Παναγίας. Τις έκοψαν τα πόδια. Στο Βαλτέτσι απ' έξω πολιορκούσαν οι Τούρκοι με τα κανόνια και έρυναν κανονιές και η Παναγία έπαιρνε τις μπόμπες που έριχναν και αντί να πέσουν μέσα στους πολιορκούμενους, τους έριχναν στο απέναντι μέρος, στο πίσω μέρος του τείχους, που ήταν πάλι Τούρκοι πολιορκούσαν. Γιατί γινόταν? Τούρκοι πολεμούσαν Τούρκους. Τούρκοι σκότωναν Τούρκους. Και ένας Αλβανός φοβερός λέγει, ο Θεός σας έδωσε αυτό το βόλι. Ήταν δικό σας. Ήταν μαζί σας ο Θεός. Και τις εμπόδισε ο Θεός τότε να κάνει τη γενοκτονία. Δεν παραιτήθηκαν. Ύστερα από ένα χρόνο, 5 Ιουλίου, έφτασε στην Πελοπόννησο, 1822 δηλαδή, ο φοβερός Δράμαλης με τις ορδές του, με τον ίδιο σκοπό. Με τον ίδιο σκοπό να κάνει γενοκτονία, να καταπνίξει την Επανάσταση, να επανακτήσει την Τριπολιτσά κατά αυτούς και να πνίξει την Επανάσταση. Ήταν όμως τόσο εγωιστής που νόμιζε ότι θα τα καταφέρει μόνος και δεν ζήτησε τη βοήθεια ούτε του στόλου του τουρκικού, ούτε άλλων δυνάμεων που ήταν στη διάθεσή του. Τον εμόρανε ο Θεός. Και βγήκε ο Κολοκοτρώνης, ο πικραμένος Κολοκοτρώνης τότε, και πολέμησε ξανά για την πίστη και το γένος. Και τι έκανε? Αφάνισε το δράμαλι. Αφάνισε το δράμαλι και γλίτωσε την πατρίδα μας για μια φορά ακόμη από τη γενοκτονία. Δεν το χάρισαν όμως. Του ρίξε μετά οι διάφοροι σύμμαχοι μέσα και οι έξω, που και σήμερα. Εφίλιο, έχουμε δύο εφηλίους διαρκούς της μεγάλης ελληνικής επαναστάσεως, οι οποίοι επίεσε τόσο κακό, που αν δεν υπήρχαν αυτά, λέει ο Κολοκοντρώνης, σύντομα θα φτάναμε, καθώς είμαστε ενωμένοι, σύντομα θα φτάναμε στην πόλη. Μας ρίξαν. Και ο Ιμπραήμ, που είχε συμφωνήσει με τον Σουλτάνο, τον Μαχμούτ, να έρθει να βοηθήσει την κατάπτυξη της επαναστάσεως, δεν τολμούσε να έρθει στην Πελοπόννησο. Ξέρετε αυτό? Δεν τολμούσε να έρθει στην Πελοπόννησο. Γιατί? Γιατί ήταν ο Κολοκοτρώνης. Ήταν ο Κολοκοτρώνης. Και φοβότανε τον Κολοκοτρώνη. Μην έχει τα ίδια, μην πάθει τα ίδια αυτά που πέθηκε ο Δράμαλης. Και τον τρόπο ο Κολοκοτρώνης. Είχε τη χάρη του Θεού ο Κολοκοτρώνης. Είχε την ψυχή ο Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης είναι ο δικός και καταδικός μας άνθρωπος. Όταν όμως κατόρθαν οι Έλληνες, χειρότεροι εχθροί της Ελλάδος είναι οι Έλληνες, οι άλλοι κάνουν δουλειά τους. Κατόρθαν οι Έλληνες να φυλακίσουν τον Κολοκοτρώνη στην Ήδρα, στη Μονή του Προφήτου Ηλίου, 6 Φεβρουαρίου 1825. Τότε τόλμησε ο Ιμπραήμ Πασάς και έκανε απόβαση στην Πελοπόννησο, Φεβρουάριο 1825. Και άρχισε την καταστροφή. Έκαιγε, σκότωνε, απειλούσε, τρομοκρατούσε. Και τι δεν έκανε? Και αναγκάστηκε η κυβέρνηση τότε να βγάλει τον Κολοκοτρώνη από τη φυλακή 6 Μαΐου 1825 και να του πει να κάνει ό,τι μπορούσε. Και άρχισε τότε τον κλεφτοπόλεμο και όρισε φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Και τι έκανε? Έσωσε για μια φορά ακόμη το γένος των Ελλήνων, τη σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη, από τη γενοκτονία. Από τη γενοκτονία. Και όταν πια η Επανάσταση έπνεε τα λίσθια, ο μεγάλος Κολοκοτρώνης κατάλαβε ότι έρχεται πλέον η ώρα της πολιτικής και της διπλωματίας. Του κόβε το Θοδωράκι. Ήταν αγράμματος αλλά σοφός, από τις μεγάλες φυσιογνωμίες. Σοφός της ερήμου, γι' αυτό απεκλήθη και γέρος του Μωριά. Γι' αυτό και στην Εθνοσυνέλευση στη Ζήνος 3 Απριλίου 1827 εψήφισαν όλοι οι αντιπρόσωποι του έθνους, θυγή αντιπροσωπεία, ήταν βουλή, ήταν εκεί, εψήφισαν με την εισήγηση του Κολοκοτρώνη, εψήφισαν ως πρώτον κυβερνήτη της Ελλάδος για 7 χρόνια, ποιον? Τον Ιωάννη Καποδίστρια. Το μεγάλο τέκνο της πατρίδος μας. Το μεγάλο τέκνο της πατρίδος μας. Τον Μέγα και Άγιο Νεομάρτυρα Ιωάννη Καποδίστρια. Και εκείνος έφερε την ελευθερία. Συνέχισε τον Κολοκοτρώνη. Έφερε τις δυνάμεις των Αβαρίνων και χτύπησε την τουρκοηγυπτιακή αρμάδα χωρίς το θέλουν. Έφερε τις δυνάμεις. Έφερε μετά τους Γάλλους στην Πελοπόννησο με τον στρατηγό Μεζόνα με 16.000 γαλλικό στρατό και έδιωξε τον Ιμπραήμ. Του είχαν υποχρέωση οι Γάλλοι του Καποδίστρια. Ξέρετε γιατί? Στο συνέδριο της Βιέννης αλλά και στο συνέδριο των Παρισίων 1815 οι Ευρωπαίοι όλοι είχαν αποφασίσει να διαμελήσουν τη Γαλλία και να την εξαφανίσουν μετά τους πολέμους, τους Ναπολεοντίους κτλ. Και τότε ο Ιωάννης Καποδίστρας, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ξεφώνησε ένα λόγο υπέρ της Γαλλίας για την ανάγκη της υπάρξεως της Γαλλίας και της συνεχίσεως, και έπεισε τους συνέδρους και ακύρωσαν την απόφασή τους και σώθη η Γαλλία από τον μεγάλο Καποδίστρια. Και όταν του ζήτησε βοήθεια, την είχε. Την είχε. Και βοήθησαν και οι υπόλοιποι και ελευθερώθη η πατρίδα χάρη στον Ιωάννη Καποδίστρια. Και εκείνος υπέγραψε το μέγα του έργο με το αίμα του, με τη θυσία του, με τη ζωή του. Και ήξερε που πήγαινε και τι έκανε. Αλλά έκαμε αυτή τη θυσία η οποία έπιασε τόπο. Το ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα στηρίζεται στα έργα που έκανε ο Καποδίστριας στα 3,5 χρόνια διακυβέρνησης του. Έβαλε τις βάσεις του ελληνικού κράτους. Έβαλε τις βάσεις. Και ήθελε, όπως ο ίδιος έλεγε, ήθελε να κυβερνήσει το νεοπαγές κράτος με βάση το δίκαιο των αηδήμων Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ήθελε να συνεχίσει το Βυζάντιο, που ήταν τρόπος υπάρξεως μέσα στην Εκκλησία, με την Εκκλησία, και που ήταν η Ρωμιοσύνη. Αλλά οι Αγγλογάλοι και οι ανόητοι δικοί μας τον εθέσαν γρήγορα. Πρόλαβε όμως να σπείρει και έσπειρε. Και έσπειρε. Πήραν την πόλη, πήραν την. Πήραν την Σαλονίκη. Πήραν και την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Πήραν τότε την πόλη. Έπεσε ο μαρτυρικός Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και τάφη στη γη όπως ο σιτάρι, και έφερε στη συνέχεια καρπών πολλήν. Καρπών πολλήν που ενόχλησε τις σκοτεινές δυνάμεις, τις ορατές και τις αόρατες. Και έκαναν τα πάντα στις ημέρες μας. Έκαναν τα πάντα να αφανίσουν ξανά τη Ρωμιοσύνη. Ο τρίτος αυτός σταθμός είναι χειρότερος και από την άλωση και από τη Σμύρνη. Είναι ο χειρότερος. Είμαστε σε ένα τρίστρατο που τέτοιο άλλο δεν μεταστάθηκε και δεν μεταφάνηκε στο γένος των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο Θεός, ο Αναστάς Κύριος και η μητέρα του και οι Άγιοι, όπως θα έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, να έχουμε τρευχή του, ο πατέρας και αυτός ο Ρωμιοσύνης, δεν μας αφήνει να δούμε τα πράγματα στο αληθινό τους μέγεθος. Διότι αν θα δούμε, θα απελπιστούμε, θα παραιτηθούμε, θα το βάλουμε κάτω. Οι Κύριοι αυτοί, ο Πάπας και οι Ιουδαίοι και οι συναυτείς, νομίζουν πως είναι αφεντικά. Δεν είναι. Είναι οι δοκούδες άρχιν των εθνών. Αυτοί που νομίζουν πως είναι αφεντικά. Είδα τι έπαθε προχθές ο κύριος Ντομενίκ Στρος Καν. Με σουράνισε. Νόμιζε που μας πατάει κάτω. Μας έκανε τόσα. Και του βάνει ο Ναζωραίος μια τρικλοποδιά και του ήρθε ο ουρανός φωτίλι. Ο Ναζωραίος, η Ελλάς είναι του Ναζωραίου, όπως είπα και στην αρχή, είναι του Αναστάντος εκ νεκρών. Είναι η χώρα του Χριστού κυρίως αυτή. Πήρε τη θρησκεία από τους Εβραίους με τον Ήθρα και την έδωσε σε έθνος, δεν λέει έθνηση, έθνος που πήγε τους καρπούς αυτής. Πήγε τους καρπούς αυτής. Το λέει Άγιος Νεκτάριος, το λέω εγώ, δεν είμαι εθνικιστής, είμαι πατριώτης. Το λέει Άγιος Νεκτάριος, θεόθενε τάχθη, λέει ο Άγιος, που ήταν και πατριώτης μεγάλος, το ελληνικό έθνος και γένος να φωτίσει δύο φορές με τα φώτα του την οικουμένη ολόκληρη. Μία προ Χριστού με τον ελληνικό πολιτισμό που ήταν πολιτισμός ψυχής και αντιστοιχεί σε όλες τις ψυχές και έχει οικουμενικότητα. Έχει οικουμενικότητα. Ο οποίος έφτασε στα πέρα της οικουμένης με τον πρώτο και δεύτερο αποικισμό και κυρίως και κατεξοχήν με τον νέο Ιησού του Ναβί, τον Μεγαλέξανδρο. Ο οποίος εστάθη και είναι πρόδρομος του Ιησού Χριστού. Πρόδρομος του Ιησού Χριστού. Φώτισε τα έθνη ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι, όπως είπα, πολιτισμός ψυχής. Και στα χρόνια του Χριστού είχε καταστεί για δεύτερη φορά διεθνής η ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα. την οποία μιλούσαν ακόμη και οι ψαράδες της Γαλιλαίας κατά τον ιστορικό Εβραίο Φλάβιο Ιώσιπο. Και στη συνέχεια, μετά Χριστόν, εφώτισε πάλι τον κόσμο όλων, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, ο Ελληνισμός, όταν μπήκε στην Ορθοδοξία και έγινε Ρωμιοσύνη και έγινε Βυζάντιο και έγινε Μεγαλείο. Εφώτισε την οικουμένη ολόκληρη, την οικουμένη ολόκληρη. Και τώρα, πως θα έλεγε ο Μεγάλος Μακρυγιάννης και να τελειώνω, και τώρα, καθώς τρώνε όλα τα θερία από μας, όλα τα θερία από μας τρώνε με όλους τους τρόπους, και όπως θέλετε πάρτε το και καταλάβετε το, μένει στο τέλος και μαγιά όμως, μένει προζύμη, μένει μικρά ζύμη για να ζυμώσει όλον το φύραμα. Ποια είναι η μαγιά? Η Ανάσταση του Χριστού. Ποια είναι η μαγιά? Η Ορθοδοξία. Και για μας Ρωμιούς, η Ελληνοορθοδοξία. Αυτή η μαγιά μένει. Και όπως έλεγε πάλι ο πατέρας Παΐσιος, να έχουμε την ευχή του, και ένας Ρωμιός να μείνει στον τόπο μας φτάνει. Να αναγεννήσει το έθνος και να ξαναγίνει η Ελλάς φως του κόσμου για τρίτη φορά στη συνέχεια. Γιατί? Γιατί πίσω από το Ρωμιό αυτό υπάρχει όλος ο ουρανός. Όλος ο ουρανός. Όλοι αυτοί που έφυγαν πίπτοντες υπερ πίστος και πατρίδος, απ' αρχής, από την άλλος και μετά τα ταύτα και μέχρι σήμερα δεν χάθηκαν. Όχι, περιπολούν το υπερουράνιο θυσιαστήριο κάτω από το θρόνο του εσφαγμένου αρνίου και παρακαλούν, παρακαλούν και εγκαιτεύουν για την Ελλάδα, για την Ρωμιοσύνη, και να άρει το άδικο ο Θεός και να φέρει, πως λέει ο πατέρας Παΐσιος, κάποια στιγμή να λάβουν εκδίκηση τα αδικοχημένα αίματα των Ελλήνων που έφτασαν πια να έχουν γίνει ωκεανός, ωκεανός. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, και εδώ να κλείσω, θα έρθει καιρός βρε και είναι κοντά που ο Θεός θα στείλει ένα δικό του άνθρωπο να ενώσει πάλι όλους τους Έλληνες Ορθόδοξους. Και ο τόπος αυτός να λάμψει και να μεγαλουργήσει ξανά προς κοινόν όφελος όλης της οικουμένης. Και ενώ ο διάβολος με τις τρικλοποδιές του και με τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση πάει να σβήσει το φως του κόσμου, πάλι πάει να βγάλει στην άκρη τον Αζωραίο, δεν θα μπορέσει. Ας πρόσεχε, μην τον σταύρωνε. Τώρα την πάτησε. Έχασε τελεσίδικα και αμετάκλητα. Ποιο το θαυμαστό όμως? Ότι δεν παρατείται. Δεν παρατείται. Πολεμά. Και ο Χριστός θαυμάζει την αγωνιστικότητα των εχθρών της Εκκλησίας και της πίστεως. Η ή του αιώνος του, του λέει, είναι σοφότερη των ιών της Βασιλείας. Ενώ η ή της Βασιλείας πολλές φορές κοιμόμαστε και ρέχομαι και τα θεωρούμε όλα εύκολα και δεν κάνουμε τίποτα. Εκείνοι κάνουν τα πάντα νύχτα και μέρα προκειμένου να ξεθεμελιώσουν τον Χριστό, να σβήσει το φως του κόσμου, να εξαφανίσουν την Ελλάδα μας. Έσετε όμως σήμερα που θα λέει και ο σοφός Όμηρος, θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα ξαναπάρουμε την πόλη. Τη μέσα πόλη, την έξω πόλη, την πόλη των ονείρων μας. Και τότε πια τραγουδάμε κι εμείς με το αντίστροφο νόημα. Πήραν την πόλη, πήραν την Θεσσαλονίκη, πήραν και την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Αμήν. Σας ευχαριστώ.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.